Lauku klusumā mājas bēniņos, kur izveidota jumta darbnīca, māksliniece Ginta Stavrovska nebūtu nesēž pie molberta, bet tupus ceļiem pie zemes un glezno. Tā man patīk labāk, saka māksliniece. Pārcelšanās uz laukiem no pilsētas dzīvokļa viņai radījusi iespēju arī brīvāk gleznot. Te var elpot, atšķirība ir milzīga, uzsver Ginta.
Man liekas, ka ir ļoti liela atšķirība, tāpēc, ka es tagad varu šļakstīties ar krāsām, es varu nebaidīties, ka man kaut kas nosmērējās. Jā, es, nu, darbnīca man ļauj to, ka man te ir liela platība, es te varu nu, izvērsties.
Sēdēt arī pie zemes jā, uz savas dēļ, grīdas un gleznot.
Jā, tieši tā.
Tas ir tev raksturīgi.
Tas laika, es arī plenērā, kad es aizbraucu uz Lietuvu, viss brīnās, ko es te notupusies uz ceļiem. Nu, gleznoju, ja. Bet es nezinu, man pie molberta kaut kā nav ērti, man vajag to bildi pie zemes. Un tad es pieceļos, tad es apskatos, tad es atkal rāpoju gar zemi un skatos, nu, gleznoju un tā.
Tad molberts pat varētu teikt izmanto reti?
Ļoti reti. Tiešām ļoti reti.
Cauri jumta darbnīcas logam pavīd lauka aineva. Dārzā zied sarkanās magones un gaisā virmo vasaras smaržas. Tas viss atstarojas arī mākslinieces gleznās, kas topa 21. Kilometrā, vietā, kas atrodas 21 km attālumā no Liepājas, kur agrāk viņa dzīvojusi.
Te, paveroties par šo lielo logu, ja, redzu reku jau ezeru, ja, mūsu ezeriņu, it kā mazo, ja, bet tomēr, ja, un visu to sauli, kad riete, visu es redzu, nu, tas jau viss, tas ir pilnīgi tikai mainās krāsas, ja, un tas viss ir jāiemūžina bildēs.
Es skatos tagad krāsas daudz un dažādas, un te pat arī salikti ziedi, nu, visās varavīkšņu krāsās, kas mums tagad zied un ko glezno.
Jā, jā, tagad ir vēl pujenes pēdējās, ja, nu, jau gandrīz noziedējušas, bet tās es vēl mēģinu iekļaut, jā, vēl rudzpuķis pēdējās ir uz lauka un magones. Magones vēl ziedēs, tās vēl nemaz viss nav noziedējušas.
Margrietiņas,
jā, un lupīnes
un
vēl ir.
Arī,
jā, jā, rozā pelašķis, tas mums ir dārzā. Un vēl delfīnīši tā. Un Veronikas, šīs Veronikas.
Krāšņo ziedu buķeti Ginta Stavrovska iemūžinājusi šonedēļ, kad laukā līs lietus. Tā ir viena no Liepājas plenēra ietvaros tapušajām gleznām. Šajā sestdienā jūras svētku laikā Liepājā būs iespēja redzēt Gintas un citu mākslinieku darbus, kur piedalījās 21. Starptautiskā zīmētāju un gleznotāja plenērā Liepājas Marīna un Mazā Marīna. Mākslinieca ir ilgadēja Liepājas plenēra dalībniece.
Nu jā, Liepājas plenērā pie Kleina es piedalos vismaz no 2000. Gada.
17 jā, gadus, tad jā, ļoti ilgi.
Jā, nu varbūt kādu gadu es esmu izlaidus, bet vispār maz es esmu izlaidus. Es domāju, varbūt kāds divus. Tā kā ļoti ilgi, jā, es jau esmu veterāns šajā ziņā.
Jā, nu ļoti dažādi darbi arī būs plenērā, tad mēs izstāsti nedaudz, jā. Ļoti atšķirīgi.
Jā, 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 man būs karosts katedrāli. Pareizi ticīgo, jā, visā savā zeltā krāsas. Spīdīgajā, jā. Tad būs jahtiņas, kas ir tagad ienākušas mums ostā, un karostas forti.
Udenšļaks, tās to mēs jā, redzam, jā, tā tad ir bijusi vējā diena atbilstoša. Jā, divi jā, tā tad darbi, jā.
Zieda arī būs plenērā, tāpēc, kad, es saku, tā lietainā diena bija, tad vienkārši, tad es ķēros te pat darbnīcā pie ziediem.
Māksniece Ginta Stavrovska ir beigusi Liepājas lietišķās mākslas vidusskolu un absolvējusi Liepājas universitāti, kur iegūs bakalauru grādu mākslā un izglītības zinātņu maģistra grādu. Regulāri no 2000. Gada piedalās izstādēs un plenēros Latvijā un aizstās robežām. Izstāde 21. Kilometrs Liepājas muzeja lielajā izstāžu zālē būs skatāma līdz 30. jūlijam. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.